Basango na VOA.
Mpoko elamu na bino banso bozuli bakuli ya kolanda biso sango na lingara na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC epesameli bino na Marius Muhunga. Likita to plénière ya Assemblée nationale pona kota la rapport to misala ma commission paritaire ya botiami ya bureau ya CENI pona bobongisi maponami oyo libengisama na ngonga ya zomi ya ntongo ya lelo libandi kakate. Ngambo moko liboko ya Union Sacré nzinga nzinga ya président Félix Tshisekedi mingi mingi babazali pene ya Moïse Katumbi MSG7 na AMK mpe allié ba pameli bobengisi ya likita to plénière oyo ya lelo ya Assemblée nationale na Christophe Mboso Nkodia na koloba ete bayokanite mpe commission mixte paritaire oyo esengelaki esangisa bato bangambo banso bosali yango te lokola esengamaki. Bayi ngambo ya Moïse Katumbi basepeli pete lolenge bayi opposition la Muka pe FCC bazali te na makambo mango. Nzoka nde bayi FCC ya mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila bazali libanda ya ndako ya bokeli mibeko wuto baboyaki mikolo mibale mileki lolenge motion na bango ya défiance mpona kokweyisa ministre ya PTN TIC Augustin Kibasa Maliba ebwaki samaki. Awa na États-Unis, président Uhuru Kenyatta ya Kenya ayambamaki lobby na président Joe Biden na Maison Blanche. Na masolo na bango, Joe Biden alaki kopesa mangwele millions zomi na sambo ya Pfizer na bana ya Afrika. Uhuru Kenyatta azali bongo mokonzi ya yambo ya bikolo ya bia Afrika na koyambama na Joe Biden uto akota na bokonzi. OMS mangomba ma molongo mpona bokolongono malingeli manaka mai makusalema mpona kupekisa bozwi basi na makasi misala miango mibengami tolerance zero mposo moliki mokambi ya OMS Dr. Tedros Ghebreyesus asengaki bolimbisi na masolo mabimaki na enquête ya commission indépendante moko oyo ebengisamaki oyo ebimisaki na polele ete basali ya OMS bazwaki basi na makasi na kolakaka bango musala ntango ebola engalaki mbala ya zomi na moko na monyele ya RDC. Bopesi mangwele ma ebola bobandi na monyele ya RDC sima bozwami ya moto moko na bokono boye na Beni na Nord Kivu mposo moko moleki ezali mwana moko ya mibu misato oyo akufaki bolai na Erikas Mwisi.
Dokotolo Michel Tosali Sada mbokambia ndako ya bokolongono bwa nzoto na ingumba Beni ndi apesi sango yango. Tosili kozwa yoko mukoni mosusu ya bokono bwa ebola utolobi lipinga ya riposte izali kosala marso mpona koluka ba bakutanaki na bakoni baye na yango biso tozali kosenga na bafondi kotosa mibeko ya bopeto mpe kotosa bayi EDS mokoni nyonso akoki kotindama OCTE.
Donc c'était
Bopesa mimangwele bosili kubandisama na Beni pona kubuka bokono bwa ebola utaingumba Beni Erika Smissi pona Vio Afrique.
Mokengeli banyama ya park tope eko garde moko abomami lelo mokolo mwa le 15 octobre na basimba minduki na park national a Virunga oyo ezwami na isika basimba minduki bazali ebele na est ya RDC. Barabaranga emeri oyo azalaki na mibu tukumisato na moko pe tata ya bana mibale akufi na sima kozoka makasi na masasi na liyebisi na bango bakonzi ya park basakoli ete bayi FARDC bazalaki na isika yango na ntango bitumba esalemaki ba eco guard na basimba minduki babundaka mbala mingi mpona koluka kobatela banyama na park uto mobu 2020 bakengeli ya park tukumibale basi babomami. Na Rwanda, bato motoba bakangami kati na bango mokambi ya chaîne YouTube moko na bato basusu banei oyo bazalaki bayi opposition bango banso bafundami na kopanza sango ya lokuta. Tokomi bongo na suka ya basongo na biso ya mokolo mwalelo bokoki pe lisusu kolanda basongo na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala bokoki pe kolanda basongo na biso esusu na VOA Lingala page na biso ya Twitter. Ezalaki wabino Marius Muhunga tokutana na bino lisusu mokolo mwayambo pona basongo na biso esusu ezalaki onzela masimni Fatuma Kalala Alimasi. Otika na malamu.